Denne podcast, nummer 2 af Velfærdsland med Nalle Kirkvaag, som har Carina Willumsen i studiet, kommer i direkte forlængelse af den første, og det er Carina Willumsen lige på og hårdt.
Den positive psykologi og managementsproget og alt det her har jo umuligt gjort en reel kritik, fordi hvis du siger, at du er misundelig, så synes jeg, du har fuldstændig ret til at være det, fordi man misunder nogen, som får noget ved at gøre mindre, end man selv har gjort. Det går jeg meget op i, fordi at vi mangler en diskussion om de manglende, den manglende lighed, der er i, hvilke muligheder folk har for faktisk at nå derhen, hvor vores sådan helt crazy, liberale livsanskuelse i dag har fået folk til at tro, at alle kan nå præcis det samme sted hen. Og så systemet holder vildt fast i nogen, men har ikke fortalt dem, at de holder fast i dem, så de kan kun putte det ind af og sige, det er min egen skyld. Mm.
Tidlig i 2016, der dukkede Carina Willumsen op som ud af det blå, da hun fik et viralt hit med sangen Min genetik og mig.
Og Joachim, se nu, jeg kom nu med. Hvis du siger nej, så stjæler jeg din selv. Og Joachim, du kan ikke sige nej til min genetik og mig.
Denne poetisk-kritiske kærlighedssang er en finurlig kommentar til Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, som siger, at kvinder altså bare er mere omsorgsfulde end mænd og derfor mere velegnet til at tage sig børn, hus og hjem. Sådan er det. Selvom Carina Willumsen er uddannet fra Roskilde Universitet, så lever hun i dag primært dels af at optræde med sangene fra debutalbummet Sociale Rekvisitter og ikke mindst af at holde foredrag om feminisme rundt om i det ganske land. Det gjorde hun for eksempel på folkemødet i 2016, hvor hun for en kort stund slog sig sammen med stand-upperen og medfeministen Sanne Søndergaard.
Og kunne det ikke være stort, hvis det hele ikke var noget lort? Og Sanne Søndergaard, hun altid råbte.
Fisse! Fisse! Nej, fisse! Jamen det er fordi, der er pink nok på folkemødet, ikke? Så ja. Og det kan jeg også godt mærke, at du siger fisse, så er der nogen, der får det dårligt, fordi der er mange, der kæmper for, og har kæmpet for i mange år, at vi skulle sige kusse. Det kan jeg bare ikke. Fordi det lyder som mormoren til min fisse. Altså det ikke.
I denne den anden Velfærdsland podcast med Carina Willumsen kan du også høre om konsekvenserne ved at ytre sig kritisk, om at insistere på plads til den demokratiske samtale, om det urummelige arbejdsmarked, lidt om at se Gilmore Girls på Netflix, og om at være mønsterbryder eller mønsterforløser. Du kan også høre om et helt nyt ord, ja, sundelse, og om romantisering af lavtlønnet, der arbejder 14 timer om dagen, for at få det hele til at løbe rundt. Og så kan du høre Carina Willumsen live performe sangen fra albumet
Sociale Rekvisitter.
Og ja, så skal vi selvfølgelig også, som lovet i den første podcast, høre hende performe det virale hit Min genetik og mig. Ligesom hun fortæller, hvorfor hun skrev den sang til Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance.
Joachim, du er stor, stærk og flottere end Claus Hjort. Jeg drømmer om at være den, der skriver dine julekort. Jeg vil være din kvinde og tage min tørn. Jeg vil lave mad og hente børn tidligt. Meget, meget tidligt.
Vi snakkede om i den første af de her to podcasts, at du er protestsanger. Er det rigtigt?
Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Ja. Jeg har som sådan ikke noget imod det. Jeg ved ikke, om jeg ser mig selv som protestsanger, men jeg tror sådan set tit, at folk kalder hinanden alt muligt. Så jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt at blive kaldt protestsanger. Ja. Lad os bare kalde det.
Det eller troubadour.
Ja, præcis.
Ja. Du lytter til Velfærdsland Talk, en podcastserie med samtaler om og fra velfærdslandet Danmark. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og jeg er, som de fleste danskere, rigtig glad for den gode danske velfærd. Ligesom jeg selv arbejder inden for kernevelfærden med uddannelse. Men så er der den anden fortælling. Siden et trafikuheld i 1990 har jeg haft et omfattende og kronisk smertehandicap.
På en god dag, der er der smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På en dårlig dag, der er der smerter fra jeg vågner til at gå i seng.
Og den erfaring har givet mig en helt særlig viden om en lidt mindre velfungerende del af velfærdslandet Danmark. Noget, jeg blandt andet udforsker i samtaler med forskellige gæster her i Velfærdsland Talk. for en del år siden, der snakkede jeg med Anne-Marie Helger, hvor hun fortalte det, altså hvis man melder så klart ud, som hun gør, så har det karrierekonsekvenser. For der er steder, hvor hun ikke bliver hyret, for de vil ikke have sådan en kommunistisk satan som hende inden for dørene. Ja. Er det noget, har du gjort dig sådan nogle overvejelser? Fordi du markerer dig jo også meget tydeligt sådan, hvad skal man sige, til venstre i feltet.
Ja, jeg tror, det eneste, man er nødt til at gøre sig klart, det er, om man vil ytre sig og ligesom være politisk, som man er, eller om man vil holde sin kæft.
Ja.
Der er ligesom ikke rigtig nogen. Altså, der er nogen, der fitter lidt rundt i midten og prøver lidt, men altså, det vil jeg ikke kunne.
Nej.
Jeg synes, at det er vigtigt, at der er nogen, der radikalt siger fra og er, og ikke er bange for den modstand, man nu engang møder. Men selvfølgelig har det da konsekvenser, når man er kritisk. Det har det jo alle steder. Det kan vi jo også se nu med Rasmus Wille og den nye bog, han har lavet.
Ja, sociologen Rasmus Wille fra Roskilde Universitet.
Ja, om afvæbnet kritik.
Afvæbnet kritik.
Ja, og han er jo helt fantastisk til netop at forklare nogle af de her strukturer og systemer, som gør, at det simpelthen bliver farligt for folk at ytre kritik. Og det tror jeg er en af de væsentligste problemer for os i dag. Det er, at folk simpelthen selvcensurerer så meget. I virkeligheden handler det jo om en forandring. En tro på, at noget kan være helt anderledes end det, vi ser nu. Ikke? Og det tror jeg, vi er nogen, der er nødt til at stå fuldstændig fast på, og ikke skælve eller være usikre på, at det er sådan, vi har det, og det er sådan, jeg har det. Lige nu lever jeg jo fint af at være systemkritisk, men det er måske ikke noget, som man kan på længere sigt.
Men man kan sige, at der var et eller andet, jeg ville sige. Ej, det går rigtig godt. Jeg kommer til at tænke på, det, nu kan jeg huske, hvad det var, du sige, at ikke at være politisk er jo også at være politisk. Altså, man bliver jo ikke politisk af ikke at være politisk. Altså, forstår du, hvad
jeg
mener?
Ja, jeg tror, det er en af de største og farligste overhovedet. Det er nemlig, at vi har en idé om, at der er noget, der hedder, jeg er ikke politisk. Og det er sådan set jo altid systemopretholdende. Ja. Mennesket har en tendens til at forstå det system, som de nu engang er en del af på et nuværende tidspunkt, som det neutrale.
Ja, og det som det selv er det selvfølgelige.
Lige præcis. Ja. Jeg tænker, at det er jo helt vanvittigt, at man i en politisk virkelighed kan indføre noget, der hedder nødvendighed. Fordi alt er kultur, alt er interaktion mellem mennesker, og så er der nogen, der finder på, hey, hvis vi siger noget, simpelthen er nødvendigt. Som er sådan, nej, det er jo prioriteringer, det er jo en beslutning om, hvordan man vil have sit samfund. Desværre så er der rigtig mange mennesker, som altså, ikke kan overskue at sætte sig ind i det her store, store virvar af politik, hvor samtalen ikke er særlig meget sat i højsædet. Hvor der er, hvor jeg også synes, at når vi for eksempel, når der er ting, som venstrefløjen går ind for, så bliver det også meget sort-hvidt, og der er jo mange, mange vigtige diskussioner, som man har brug for lange samtaler med hinanden til at blive klogere på. Og jeg synes ikke, der er særlig meget plads til samtalen. Og jeg synes faktisk ikke, der er særlig meget plads i dag til, at folk får lov til at have tid til at fordybe sig.
Her er samtalen jo i fokus.
Mm.
Så i hvert fald i det her rum er der mulighed for fordybelse.
Yes. Gid, jeg var queer. Jeg plejer at sige om det her nummer, at det handler om at sidde i sin sofa og være alene hjemme en tirsdag aften med en frysepizza og en kop puka-te. Og så sidde og se Gilmore Girls på Netflix og tænke, gid jeg dog bare var lidt mere anderledes, gid jeg dog bare var lidt mere queer. Jeg afskyr alt, hvad der er normativt, men jeg vil gerne tage mig 5 kilo og have en smartere frisør. Jeg afskyr alt, hvad der er normativt, men jeg vil gerne have den nye iPhone 6, men den er lidt for dyr. Jeg afskyr alt, hvad der er normativt, jeg ville gerne bo i kollektiv og dele undertøj med dig. Jeg afskyr alt, hvad der er normativt, men hvad skal man gøre, når man er så normal som mig? Gid, jeg var queer. Bare sådan lidt asocial og unormal. Gid, jeg var queer. Jeg vil så gerne være and patriarkalsk. Og jeg vil gerne gå i demo med dig, men jeg synes mit tøj det har for meget farve. Og jeg vil så gerne grave tunneler i ungeren med dig, men jeg er virkelig dårlig til at grave. Og for det ikke skal være løgn, så er jeg bange for, at jeg er heteroseksuel. Så hvis jeg skal være kritisk, så skal jeg altid være kritisk imod mig selv. Gid jeg var queer, bare sådan lidt af social og unormal. Gid jeg var queer, jeg vil så gerne være anti. Patriarkalsk. Og jeg har aldrig mødt Liv Rolf Mertz, men jeg kender en, der kender ham godt. Og jeg vil gerne have helt kort hår, men jeg synes mit lange hår, det er så flot. Gid jeg var queer, bare sådan lidt af social og unormal. Gid jeg var queer, jeg vil så gerne anti-patriarkalsk.
Yes.
Super. I den første af de her to podcasts, der snakkede vi om feminisme, og vi snakkede om kontanthjælpsloft, og vi hørte om fællesskabsprisen, fordi det var der, vi mødte hinanden på Oslofærgen. Så gennem de her andre sædler, de her emnesædler, som jeg jo laver til de her Velfærdsland Talk, og som ligger her klappet og klar til, at vi kan gå i gang. Mm. Er der nogen af dem, som, som du tænker, det kunne være spændende at snakke om?
Ja. Akademiker og musiker står der på en af de her.
Jamen ja, det var fordi, jeg hørte den tidligere Kvinfo-direktør Elisabeth Møller Jensen, og hun fortalte, at hun brød sig ikke om ordet mønsterbryder. Hun var mønsterforløser.
Ja, det er rigtigt.
Og da jeg læste op på dig, så, og vi snakkede jo også kort om det, inden vi gik i gang med alle de her podcast, at du jo kommer fra sådan en rigtig arbejderklassefamilie, hvor det der med at være akademiker, det var slet ikke noget, man havde. Altså, det var slet ikke nogen, der havde overvejet, at det kunne lade sig gøre. Så er det sådan noget, du også tænker på, når du hiver den, når du hiver den ud?
Jeg tror i virkeligheden, da jeg hiv den ud, tror jeg mest, jeg tænkte, at det var morsomt, at hvordan man sådan kan blive kastet ind i forskellige ting. Altså, jeg har jo altid spillet musik, og for et par dage siden, der ringede de fra A-kassernes brancheorganisation og spurgte, om jeg ville komme og spille til deres årskonference, fordi de havde hørt den der "Vil du netværk med mig"-sang, og de synes bare, den var så sjov. Som jo er morsom, fordi at jeg pisser jo på mange måder rigtig meget på deres system, men folk kan jo også godt lide at få noget kritik, ikke?
Ja, den spillede du i den første af de her to podcast.
Vil du netværk med mig? Der er så mange ting, jeg gerne vil fortælle. Og så mange pitch, jeg gerne vil sælge. Det, jeg tror, det var derfor, jeg tog den. Det er meget skægt, det der med, hvad er det at være akademiker? Hvad er det at være musiker? Altså, hvad er det at være menneske? Ikke? Og mønsterbrydet. Jeg synes, jeg må sgu indrømme, jeg er lidt på Elisabeth Møllers hold. Jeg synes, det er et underligt ord. Og jeg synes, det laver... Men altså, jeg ved ikke, om det skaber en unødig splittelse, for der er selvfølgelig en splittelse, når man laver en hel masse klassehop, og skal lære en hel masse nye ord, og skal gå en hel masse nye steder, og kommer hjem og fortæller om det. Og det er svært, fordi at det er en helt anden verden, som man skal lære. Men jeg synes også på en eller anden måde nogle gange, at man pisser på det fundament, der er lavet i rigtig mange familier af mulighed for at gøre ting, og måske også i virkeligheden, der er en anden, jeg kan se en anden emneseddel her, der siger, hvad er velfærd for dig?
Ja.
Og jeg tror, det væsentligste for mig, som jeg er bange for, at vi begynder at komme væk fra, det er den her blandede, det er den her blandede skole, den blandede altså det blandede Danmark, ikke? Jo, selvfølgelig, fordi jeg kommer fra Odshavet, så var det ikke fordi, at der var 10 mennesker fra socialklasse 1, altså rige mennesker i min klasse, men der var trods alt helt fra bistandsklienten til tømmer, altså ham, der havde sin egen tømmershop, til altså børnene selvfølgelig, ikke? Forældre. Til socioassistenter og lastbilschauffører og arbejdsløse og alt muligt, og altså, da jeg var barn, der troede jeg selvfølgelig, det var sådan, Danmark var bygget. Men jeg blev alligevel set på mange måder af et skolesystem, som har øvet sig i at se, hvor kan folk komme hen, ikke hvad laver deres forældre.
Mm.
Og det tror jeg er den velfærd, der er så væsentligst for mig, at jeg netop har fået lov til at udvikle mig, og fået lov til at blive bedre til ting, og fået lov til at lære en helt masse, som jeg måske ikke af mange forskellige årsager havde kunnet finde af egen vej.
Nej, og uden den smeltedigle folkeskolen jo lidt endnu i hvert fald er i Danmark, ikke? Hvor flertallet jo går i den samme skole, eller altså i den her folkeskole, jamen så er det måske netop mønsterforløsende, at man kan rykke sig eller blive noget andet end ens forældre var. Fordi i gamle dage, altså også længe før jeg blev født, ikke? Der var det jo sådan, at man blev det samme som ens forældre. Ja. Ikke? Så hvis ens far var fisker, så blev man fisker. Ikke? Hvis ens far var bankmand, så blev man bankmand. Hvis ens far var, og det var selvfølgelig far, ikke? Fordi det var jo en patriarkalsk tid. Ikke?
Jo.
Men hvad er det? Altså det, hvad er det egentlig, dine forældre laver?
Min far er lastbilchauffør, ja. Min mor er socioassistent.
Så er der ikke et mønsterbrud i det?
Du
er blevet akademiker?
Jo, men der er jo mange brud. Altså, der er jo rigtig mange brud. Det er måske også i virkeligheden bare, fordi jeg synes nogle gange, at det ved jeg ikke, overklassen eller den kreative klasse, kapitaliserer lidt på de her arbejderklassehistorier, og måske også kapitaliserer lidt, eller sådan eksotiserer lidt de brud, der må være i rum, hvor man ændrer sig, og hvor man bevæger sig væk fra hinanden. Så måske er det ikke så meget, at det ikke er rigtigt. Jeg tænker også bare nogle gange, at jeg bryder mig ikke om, at jeg skal være sådan Carina Willumsen, mønsterbryderen, fordi jeg synes faktisk også nogle gange, at det skaber en eller anden disrespekt fra det sted, jeg kommer fra. Der har været rigtig mange brud, fordi vi skal rigtig mange forskellige ting, og det skal alle mennesker. Så jeg tror heller ikke, jeg er så meget på det der mønsterforløs, og det synes jeg også lyder underligt.
Ja.
Ikke? Altså,
men det er også fordi, jeg jeg hørte netop, hvad hedder det, Elisabeth Møller Jensen der, sige, at hun netop ikke var mønsterbryder, men hun var mønsterforløser. Så det var virkelig en øjenåbner for mig, fordi at i min familie har der altid ligget en klar forventning til, at jeg skulle tage en videregående uddannelse. Det var aldrig noget, der blev snakket om, det var bare sådan, det var.
Ja.
Og det har jeg jo også gjort, det har jeg jo også en kandidatgrad i journalistik. Så det kan jo både være et ord, der som er rigtig, rigtig farvet, det kan også bare være et neutralt ord, forstået sådan, at hvis man, jeg hørte om nogle forældre, der hvis søn, de er akademikere, og deres søn er så valgt at blive tømrer. Det kan man da sige et mønsterbrud, ikke? Men det, som jeg er kritisk over for, det er det der med, at den akademiske uddannelse, det er det rigtige. Vi har også fået en akademisk elite, der sidder i Folketinget og styrer, ikke? Altså selv Thulesen Dahl, som er formand for Dansk Folkeparti, er jo også jurist. Statsministeren er juristen. Så det er ligesom blevet normen, og derfor tænker jeg bare, at det der mønsterbrud, eller hele det der begreb, kunne være spændende. Det var også derfor, jeg lavede den der akademiker og musiker.
Jeg tror nogle gange, at bare fordi man kan vende et begreb om, så skal man være opmærksom på igen, sådan, hvem har magten i rummet, hvem bruger begreberne. Og derfor for mig giver det ikke nogen mening at tale om mønsterbrud fra op og ned, fordi den bliver altid diskuteret fra ned og op. Altså, det vil sige, det er altid underklassens børn, der gør noget andet, der er mønsterbrydere. Så kan vi godt lege med at bruge ordet på en anden måde, men det er ikke sådan, det bliver brugt, og derfor er det for mig sådan en magtkritik ikke interessant. Og så kan man sige, at hele det der akademiske, det er jo meget interessant, altså, at man overhovedet diskuterer høje og lave uddannelser. Altså, hvad fanden er en høj uddannelse? Man kan da ikke have en høj uddannelse. Samtidig synes jeg jo, at vi burde fokusere meget mere på dannelse og meget mindre på uddannelse. Jeg synes, oplysning og viden og diskussion og forståelse af ens samtid. Det synes jeg er noget, som altså sådan, også i den klassiske højskoletanke og hele det der, hvor man sendte bønderne afsted for at lære noget om sig selv, det synes jeg er væsentligt og vigtigt. Og jeg synes ikke, jeg har ikke den sentimentalitet over for den arbejderklasse, som jeg kender som ikke særlig ej, rigtig god, og de rigtige, dem der no bullshit folk, det er sådan, det er noget pis.
Ja, hvordan er det noget pis?
Jamen, jeg synes ikke som udgangspunkt, at nogle mennesker skal sådan lave en arbejdsdag på 14 timer, som for eksempel, at det er min far, han arbejder rigtig, rigtig mange dage om ugen mellem 10 og 14 timer.
Det skal ikke romantiseres.
Det skal ikke romantiseres. Jeg synes ikke, min mors lønniveau skal romantiseres. Nej. Jeg synes heller ikke, at når man går ud af 7. eller 9. eller at man har svært ved at stave et ord på 3 stave, jeg synes ikke, det skal romantiseres. Og jeg synes, Jeg synes, den er dobbelt, fordi jeg synes sådan set, de bliver pisset på rigeligt. Mm. Og så synes jeg, at når man har brug for dem, så tager man dem ind som sådan en romantisk fortælling om den rigtige dansker. Mm. Så jeg synes på en eller anden måde, de bliver dobbelt pisset på.
Ja.
Og begge ting generer mig.
Begge ting er noget pis.
Ja, præcis. Præcis.
Altså første gang, jeg bed mærke, nu now to something completely different, ikke? Men, og så alligevel ikke, fordi første gang, jeg lagde mærke til dig, det var, da du gennem en sang kommenterede noget, Joachim B. Olsen havde været ude at sige, nemlig at kvinder var mere disponeret til at være omsorgsfulde, ikke? Fordi det var sådan et eller andet med deres natur og gener og sådan noget. Ikke? Og så blev du så bedt af Radio 24/7 om at lave en musikalsk kommentar på det. Jeg blev simpelthen smaskforelsket. Altså ikke sådan, altså, det er ikke på den måde, Karine. Det tror jeg også, din kæreste ville blive en lille smule utilfreds med, hvis det var det, der var bagtanken her. Men jeg tænkte, hende må jeg lave noget med en dag, ikke? Og det var så også det, der skete, da vi var der på Oslo Færgen, ikke? Jeg tænkte, nu er chancen der. Du skrev simpelthen en sang til Joachim B. Olsen. Hvad hedder den sang egentlig?
Min genetik og mig.
Kan vi ikke høre den?
Det kan vi
i hvert fald. Du har allerede hegnet op, kan jeg se.
Det har jeg nemlig. Mm. Det var fordi, at Joachim var ude at sige, at det lå i kvinders genetik.
Ja.
At være
noget iboende.
Iboende at være hjemmegående og passe børn.
Ja.
Og det synes jeg simpelthen var så mærkværdig en udtalelse.
Ja.
Og så ved man jo aldrig rigtigt, hvordan man skal være kritisk, vel? For man kan råbe og skrige, eller man kan holde sin kæft, eller man kan skrive en kærlighedssang. Og jeg gjorde så det sidste.
Ja.
Joachim, du er stor, stærk og flotter end Claus Hjort. Jeg drømmer om at være den, der skriver dine julekort. Jeg vil være din kvinde og tage min tørn. Jeg vil lave mad og hente børn tidligt. Meget, meget tidligt. Og Joachim, se nu jeg kom nu med. Hvis du siger nej, så stjæler jeg din selv. Og Joachim, du kan ikke sige nej til min genetik og mig. Ja, det er helt og holden ren logik, hævet over kulturradikal kritik. Det er ganske enkelt det at være kvinde. Ja, det er mit indre omsorgsgen. Jeg vil føde børn og barbere ben. Det er det, jeg føler helt, helt herinde. Og du forstår mig som ingen andre gør. Ja, du siger det som ingen andre tør. Og Joachim, du må ikke sige nej til min genetik og mig. Og jeg har en investeringsplan på sigt. Den involverer dig og din forsørgerpligt. Men indtil da, giv mig lomme penge og fri telefon. Og så synes jeg, vi bør dele din pension.
Yeah! Jeg får simpelthen sådan en smil på læben, når jeg hører den. Karina, vi skal til at lukke af. Nu skubber vi lige dem der til side, så tænker jeg, er der nogle af de her, du tænker, vi kunne lande med, og så kunne du måske lige give et nummer, og så siger jeg tak. Det er jo ikke, fordi vi har jo allerede været meget omkring.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det her det betyder.
Mere skal mere gives. Ja, det er noget, jeg er optaget af. Det er en af de her sædler, jeg havde lavet. Det er fordi... Ja, det har jeg bare blivet mærke i. Jeg, på grund af mit handicap, så kan jeg jo ikke bare sådan arbejde igennem. Og jeg ville jo gerne ind og ind i varmen, ind der, hvor de her podcasts kunne få en større udbredelse. Fordi jeg vil jo godt gøre op med nogle af de myter, der er omkring velfærd, forestilling om velfærd i Danmark. For der er rigtig, rigtig mange myter. Ikke? Og så har jeg bare blivet mærke i, at hvis man først har succes, så får man mere. Og det betyder jo, at dem, der allerede har meget, de får endnu mere, og på den måde så bliver der bare færre, der kan komme ind i varmen og også byde ind med noget godt. Og nu er det bare, ja, det ved jeg ikke, et eller andet sted er vel også misundeligt, eller faktisk er jasundeligt. Jeg prøver sådan at indføre et nyt ord i det danske sprog, der hedder jasundelse, fordi vi mangler sådan et positivt ord for misundelse. Ikke? Det er jo ikke, fordi jeg misunder nogen succes. Sådan har det ikke, men hvorfor skal dem, der har succes, have endnu mere succes? Hvorfor skal vi ikke brede succesen? Altså apropos noget af det, vi også har snakket om, det der med at dele arbejdet mellem os, i stedet for at nogen er pisse stresset af for meget arbejde, og så er nogen, der er pisse stresset af ikke at have noget arbejde.
Ja, man kan jo i hvert fald tale om, at sådan, den positive psykologi og managementsproget og alt det her har jo umuligt gjort en reel kritik, fordi hvis du siger, at du er misundelig, så synes jeg, du har fuldstændig ret til at være det, fordi man misunder nogen, som får noget ved at gøre mindre, end man selv har gjort. Og det synes jeg jo sådan set er fedt, når man misunder ligeværdigt, så er det problematisk, fordi så er man bare, altså, så er man bare smålig. Men hvis det er inden for en kritisk, altså hvis det er inden for en, faktisk man kan mærke i kroppen, man kan mærke, at man bliver, det går jeg meget op i, fordi det er virkelig en af de ting, som vi har problemer i det her samfund, det er, at folk kan mærke i deres krop, at de bliver undertrykt, men de har ikke noget, de har ikke noget sprog til at fortælle om, de har ikke noget, de har ikke nogen, vi må ikke, altså den her positive psykologi med, at man for det første er ens problem individuelt, selvom vi alle sammen har præcis de samme problemer, det er jo så grinerne, at vi altid taler om sådan individuel terapi og individuel shit, ikke? Når vi kan se, at alle bakser med det samme. På samme måde er det en fuldstændig reel kritik. Tænk så, hvis man formåede at lave, hvis prekreatet formåede, eller hvis flexjobberne er alle dem, som har et handicap, eller på anden måde ikke passer ind i det eksisterende arbejdsmarked, reelt havde, jeg vil ikke sige styrken, for det tror jeg, de har, men hvis de kunne samles, og at der var plads til, at man sagde, hey, vi har et system, der ikke fungerer, vi har et system, der gør folk, som i forvejen har en udfordring, at vi faktisk gør det værre for den her gruppe, i stedet for at gøre det bedre. Så har vi en gruppe, som har det enormt nemt, og hvor det, at de har det nemt, faktisk gør, at man har det endnu nemmere. På samme måde tænker jeg arbejdsmarkedsmæssigt, at vi mangler en diskussion om de manglende, altså den manglende lighed, der er i, hvilke muligheder folk har for faktisk at nå derhen, hvor vores sådan helt crazy, liberale livsanskuelse i dag har fået folk til at tro, at alle kan nå præcis det samme sted hen. Og så systemet holder vildt fast i nogen, men har ikke fortalt dem, at de holder fast i dem, så de kan kun putte det ind af og sige, det er min egen skyld.
Ja, fordi jeg knokler jo som en sindssyg, altså fordi jeg vil ikke bare, altså hvis, på grund af mit handicap, ikke, der er virkelig mange smerter, ikke? Nogle damer simpelthen tager morfin for overhovedet kan fungere, ikke? Men alt det slid, der er forbundet med mit handicap, det tæller bare ikke. Det rummelige arbejdsmarked, det er noget, vi snakker om, men det er det, vi gør. Vi snakker om det, ikke? Og der synes jeg bare, det er rigtig, rigtig træls, det der med at se, hvordan nogen, når de får succes, jamen, så vælter de sig i succes. Hvor jeg tænker, hvorfor kan vi ikke dele? Altså, hvorfor kan vi ikke dele noget af den velstand, der er også på også i mediebranchen, eller hvor det nu kan være. Det er jo ikke, fordi på mange måder jeg er privilegeret, at du godt kan stå på en fiskfiléfabrik eller noget. Det er der jo også nogen, der skal gøre, ikke? Men det vil da tage livet af mig med mit smertehandicap. Nu sidder du med en anden sæd, kan jeg sige.
Jamen, jeg tog lige, når privilegeret belærer de uprivilegerede.
Jamen, det tænker jeg jo
også. Den er lidt i tråd med, at feminisme er en magtkritik. Og i virkeligheden, så tænker jeg også, at det, der er vigtigt med privilegier, det er altid at være opmærksom på, at man som menneske har nogle privilegier. Altså, at det ligesom ikke er sådan, at man altid er uprivilegeret, men at man har nogle forskellige privilegier forskellige steder. Ikke? Så er der selvfølgelig nogen, som er mere, altså meget mere uprivilegeret end andre, og som virkelig, virkelig oplever meget, meget diskrimination på baggrund af det.
Og det er nemlig også noget, jeg er optaget af, ikke? At det der med, at fordi jeg ikke ligner en handicappet, så passer jeg ikke ned i kassen, og så er det selvfølgelig mig. Det er aldrig kassen, der er problemet. Det er altid den, der ikke passer ned i kassen, der er problemet, ikke?
Jo, og så kan man sige, at der er jo så en omvendt positiv funktion, at når du er en hvid, heteroseksuel mand, som jo så er i toppen af poppen, men som er noget usynligt, så bliver det ikke anerkendt, for man kan ikke se det. Hvorimod, hvis du havde en spastisk lammelse eller et eller andet, så siger folk, øj, med det samme kan de se det, til gengæld, så lider du også under, at det er sådan, folk ser dig, hvor man kan sige, når du går ud på gaden, kan du blive respekteret som en intelligent, spændende, kapabel hvid mand, ikke? Som jo er et kæmpe privilegie, men så har den sådan underliggende minus, at så kan man ikke se, hvordan folk har det, vel?
Og det var også derfor sådan, i den der mere skal mere gives ind, ikke? Fordi det, jeg synes jo ikke, at, altså jeg vil jo gerne anerkende, at jeg er privilegeret, det er jeg, det er der ingen tvivl om. Nå, jeg kan se, at tiden er ved at være gode. Tak også, fordi du vil være med i den her anden podcast, Carina. Hvad er det for en sang, du vil slutte
på? Det er en sang, som handler om, og det er en sang, jeg skrev, da jeg arbejdede som tekstforfatter i en ejendomsmalervirksomhed. Og som en coping-strategi, når man skriver boligannoncer, Så skrev jeg sange imens. Og en af sangene, jeg skrev, det var den her, der hedder Er du fanget i dit åbne rumforløb? Er du fanget i dit åbne rumforløb? Et kernesundt familiekøb. Kigger indad, kigger udad. Hvem er du? Og du har loft til kip og energiklasse A. Har Hulmos isoleret i 38 lag. Og så står du der og tænker, hvad så nu? Men du siger det ikke til nogen. Nej, du siger det ikke til nogen. Du siger det ikke til nogen, for du har det jo godt. Du siger det ikke til nogen. Nej, du siger det ikke til nogen. Du siger det ikke til nogen, og dit hjem det er flot. For du har genvækst installeret, dine børn har allergi, du har åbent køkken alrum, og din kost er glutenfri, og det føles faktisk ofte som et hjem. Og din kæreste, hun er sød og minimalt irriterende, dit job det er okay, og hende i regnskab lidt charmerende, men når du sover, drømmer du om mænd. Men du siger det ikke til nogen. Nej, du siger det ikke til nogen. Du siger det ikke til nogen, for du har det jo godt. Du siger det ikke til nogen. Nej, du siger det ikke til nogen. Du siger det ikke til nogen, og dit hjem det er flot. For du har fået fritlagt dine bjælker, ligesom resten af social klasse 2. Og vi får dig gerne til at tro, at det er unikt og giver rummet ro. Og det er okay. Men du drømmer dig tilbage til en tid, hvor du havde væsentligt mere hår. Men livet er langt, og tiden går. Og det er okay. Men du siger det ikke til nogen. Nej, du siger det ikke til nogen. Du siger det ikke til nogen, for du har det jo godt. Du siger det ikke til nogen. Nej, du siger det ikke til nogen. Du siger det ikke til nogen, og dit hjem det er rimelig flot.
Ja. Ja, det var det.
Cool.
Ja, sådan var ordene her i Velfærdsland Talk, en podcast samtaleserie om og fra velfærdslandet Danmark. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og tilbage er blot rulleteksterne. Musikken denne gang var af og med Carina Willumsen, der altså optrådte live her i Velfærdsland Talk. Er du blevet nysgerrig, ja, så kan sangene høres på albumet Sociale Rekvisitter, der er udgivet på forlaget Demos. Musikken under introen og outroen er komponeret og produceret af Anna Liddell, specifikt til disse Velfærdsland Talk podcast. Velfærdsland Talk er produceret i samarbejde med foreningen Polychromfonden. Hvis du har idéer til fremtidige gæster, kritik eller ros, er du mere end velkommen til at sende mig en mail, for eksempel til nalle@polychromfonden.dk, eller du kan smide en besked til mig på for eksempel Velfærdslands Facebook-side, hvor du også kan finde min andre podcast. Tak for denne gang.